This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
สวัสดีพี่เบียร์นะครับ
ครับสวัสดีครับเคน
บอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกตอนนี้ก็เป็นที่น่ากังวลนะครับโดยเฉพาะมีอยู่ประเทศหนึ่งที่หลายคนบอกว่าค่อนข้างที่จะคล้ายประเทศไทยพอสมควรนะครับก็คือประเทศอังกฤษนะครับสหราชอาณาจักรซึ่งผมได้อ่าน Facebook ของพี่เบียร์นะครับณัฐวุฒิเผ่าทวีซึ่งเป็นคอลัมนิสต์ของ The Standard เองเนี่ยก็บอกว่าเหมือนมาจากอนาคตของประเทศไทยประมาณ10วันกราฟโตกว่านะครับยอดคล้ายๆกันวิธีการป้องกันก็ลดหลั่นกันไปล่าสุดก็มีการประกาศให้ stay home เลยบังคับเลยใช่ไหมครับบริจอนสันออกมาประกาศแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้มงวดมากในขณะที่ประเทศไทยก็เหมือนกันครับก็เพิ่งที่จะประกาศไปสถานการณ์ฉุกเฉินเรียบร้อยตอนนี้แต่ละจังหวัดเข้มงวดมากมีการตั้งด่านสกัดมีการบอกว่าคนอายุมากเกิน70ไม่ควรออกจากบ้านมีหลายๆอย่างออกมาก็เลยชวนคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไร make sense ไม่ make sense บ้างนะครับ
ครับผมก็ขอบคุณเคนที่ชวนมาคุยกันวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยเขียนไว้ว่าถ้าเราดูกราฟเนี่ยดูเส้นเนี่ยเมืองไทยกับอังกฤษนี่มันจะเส้นพอๆกันคือไม่ใช่แบบเป๊ะๆนะครับแต่คืออังกฤษก็ประมาณอยู่10วัน
ครับ
ก่อนไทยประมาณนั้น
ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับเอาสุขภาพ
ตอนนี้ที่อังกฤษคือก็ผมสบายดีนะครับผมกับภรรยาสบายดีเราอยู่บ้านมานานแล้วจริงๆผมก็ทำงานที่บ้านมาตั้งนานแล้วเพราะเป็นอาจารย์เนี่ยชีวิตเราไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่คือภรรยาผมค่อนข้าง introvert คือภรรยาผมบอกว่าเขาเทรน social distancing มาตลอดชีวิตเขาโอเคสบายใจเขายังโอเคได้สมัยที่แบบว่าเดินข้างนอกก็ไม่เจอใครเขาชอบคือเราชีวิตเราโอเคไม่เป็นไรครับคือเราอยู่ชนบทได้แหละแต่ก็อย่างว่าคืออย่างอังกฤษเนี่ยตอนนี้เป็นล็อกดาวน์แล้วคือจะได้มากที่อากาศดีอังกฤษจะมาล็อกดาวน์ตอนช่วงอากาศดีแต่ถ้าเกิดเราออกมองไปถนนเนี่ยคือลอนดอนก็จะเริ่มลางนะคือแทบจะไม่ค่อยมีคนแล้ว
ชีวิตความ
เป็นอยู่ก็เหมือนกันคือชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้คือทางรัฐบาลเขาจะออกกฎมาว่าวันหนึ่งแต่ละวันเนี่ยเราสามารถออกจากบ้านก็ต่อเมื่อเราต้องการที่จะไปซื้อของชำที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็ที่เขาย้ำจริงแล้วก็ให้แบบไม่บ่อยเท่าที่ทำได้คืออย่างน้อยว่า10วันครั้งหนึ่ง
โอ้
นะครับคือประมาณคือถ้าเป็นไม่ได้เนี่ย10วันครั้งหนึ่ง
เลย
เขาบอกคือเขาเป็นคำแนะนำมากกว่านะครับคือเขาเข้าใจว่าถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยโอเค
ครับ
คือร้านพวกที่ไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยปิดหมดเลยแต่ยังมี delivery อยู่คือเมื่อเย็นเมื่อวานผมกับภรรยาก็สั่งอาหารเข้ามากินอาหารอินเดียเข้ามาทานที่บ้านแต่ยังมีแบงก์ยังเปิดแต่ก็ยังมีแบบว่าจำกัดแล้วว่าคนจะต้องมากี่คนพวกฟาร์มาซีร้านขายยายังเปิดอยู
่
แต่ร้านอาหารปิดร้านทุกอย่างปิดหมดเลยแล้วก็อีกอันนึงที่เขาบอกว่ามาว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาให้ออกจากบ้านได้แค่ครั้งเดียวไปออกกำลังกาย
โอ้มีกฎอย่างนี้เลย
มีกฎอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้ามีการชุมนุมเกิน2คนข้างนอกทางตำรวจสามารถหยุดแล้วก็ปรับได
้
ปรับได้เลย
แล้วก็มีปรับจริงไปแล้วใช่ไหมครับที่ผมทราบ
ตอนนี้รู้สึกยังไม่แน่ว่าจะมีปรับจริงหรือไปเรียกนะครับแต่เมื่อวานมีข่าวว่าในเมืองโคเวนทรีเมืองใกล้ๆเนี่ยครับเนี่ยคือคนก็ไม่ยอมฟังก็ยังมีจัดบาร์บีคิวปาร์ตี้20คน
โหดมาก
โอ้แล้วก็ตำรวจมาแบบมีเหมือนกับเตะเตาบาร์บีคิวล้มกระจายไปเลย
จริงคล้ายๆเมืองไทยพอประกาศอย่างนี้ก็ผมจำสถานที่ไม่ได้นะครับสักที่หาดหนึ่งเนี่ยก็มีคนชาวต่างชาติมารวมตัวกันจัดปาร์ตี้เหมือนกันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยน่าชวนคุยเรื่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแต่ผมพาไปดูในเว็บไซต์ The Standard เองครับก็มีทำออกมานี่ตัวเลขล่าสุดก็จะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยครับติดเชื้อวันนี้ 1,045 แล้วครับก็เกินพันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็ถ้าดูกราฟเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าตั้งแต่วันที่20มีนาคมเนี่ยมันเขาแทร็กประมาณอาทิตย์นึงนะครับ19เนี่ย
ก็
จะขึ้นไปเรื่อยๆแบบก้าวกระโดดนะครับแต่ยอดเสียชีวิตเนี่ยประมาณ4นะฮะแล้วก็ตอนนี้แทบจะไปทุกจังหวัดแล้วครับ ันนี้เว็บไซต์ของ The Standard นะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาเช็คได้ก็โดนเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณ40จังหวัดแล้วแหละน้อยมากที่ไม่มีนะครับแล้วก็ทีนี้พอไปดูที่ทั่วโลกครับนี่ครับสหราชอาณาจักรนะครับก็จะขึ้นหมื่นแล้วแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับ
ครับคือต้องบอกก่อนว่าสถิติเนี่ยต้องดูแล้วก็ต้องคิดนิดนึงว่าจริงๆสถิตินี้เป็นแค่ confirm case
ครับ
นะครับ confirm case ก็คือว่าถ้าคุณมีอาการป่วยแล้วก็ไปวัดคือมีการตรวจแล้วคือคนพวกนี้คือคนที่ผ่านการตรวจ
ครับ
แล้วเจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีนี่คือสิ่งที่น่ากลัวคือว่ามันมีคนอีกเยอะเลยที่คือ asymptomatic asymptomatic คือไม่มีอาการ
ครับ
แต่เป็น carrier เยอะมากซึ่งทาง WHO บอกว่าทำได้ยังไงคือตรวจคือผมไม่ทราบว่าที่เมืองไทยอัตราการตรวจเป็นยังไงบ้าง
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูว่าโอเคตอนนี้พันคนก็ถือว่าเยอะแล้วจริงมันอาจจะเยอะมากกว่านั้นเยอะซึ่งผมก็ดีใจตรงที่ว่ารัฐบาลไทยมีกฎออกมามีพรกฉุกเฉินออกมาเร็วกว่าตอนอังกฤษถ้าเกิดเราดูในช่วงวันเนี่ยนะครับ
ครับ
เพราะอังกฤษล็อกดาวน์นี่เพิ่งมาไม่กี่วันเองก่อนไทย2วัน
แต่
คือถ้าเราดู
ไปไกลกว่าประเทศไทยเยอะแล้ว
ไปไกลกว่าเยอะแล้วซึ่งก็เป็นอะไรที่โล่งใจที่ประเทศไทยออกถ้านับว่าก็คือเร็วกว่าอังกฤษตอนที่อังกฤษออก
ครับถ้ามองดูจากตัวเลขตอนนี้คิดว่าอังกฤษกับไทยยังอยู่ห่างกัน10วันไหมครับแล้วก็มาตรการที่ทำเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันพี่เบียร์มองตรงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
คือตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันยังเร็วไปที่จะดูนะครับเพราะว่าการระยะ incubation period หรือการระยะของการฟักตัวของเชื้อเนี่ยมันใช้เวลา2-14วันอันนั้นคือโดยเฉลี่ยเราอาจจะเห็นก็ต่อเมื่ออีก2อาทิตย์หลังจากนี
้
ว่ามันได้ผลมากน้อยขนาดไหนคืออันนั้นแต่ก็มัน on condition ที่ว่าคนทำตามนะครับ
ครับ
คนประพฤติตามกฎว่าล็อกดาวน์แล้วเราไม่มีเคอร์ฟิวแล้วเราไม่ออกไปอยู่ห่างคนกลุ่มอยู่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตราบใดที่เรายังทำอย่างนั้นอยู่ผมเชื่อว่ากราฟน่าจะเปลี่ยนละน่าจะไม่เหมือนกันแล้ว
ครับผมทีนี้ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราหลายคนก็อ้างอิงตามบทความนี้ครับพี่เบียร์ก็คือบทความของน่าจะแชร์กันใน medium.com คนอ่านเยอะมากอันนี้ The Hammer and the Dance
The Hammer ครับผม
ใช่ที่บอกว่ามีค้อนนะทุบลงมาทุบกราฟลงมาให้ได้นะครับแล้วก็จะให้คนเนี่ยเหมือนกับ social distancing ต่างๆนานาก็เลยเป็นมาตรการที่ทำให้หลายๆประเทศเนี่ยเขาพยายามที่จะให้คนเนี่ยอย
ู่
บ้านเนาะมากขึ้นไม่งั้นกราฟก็จะขึ้นแบบอิตาลีหรือว่าอิหร่านนะครับหลายประเทศก็พยายามที่จะสนับสนุนด้านนี้ในขณะเดียวกันก็เห็นพี่เบียร์บอกว่ามันก็มีอีกบทความหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากชื่อว่า Coronavirus may have infected half of UK population จาก Oxford Study ตรงนี้พี่เบียร์ได้อ่านแล้วมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
คือตอนแรกเนี่ยคืออย่าง Hammer and the Dance เนี่ยเป็นมาจากข้อสมมติฐานว่าตอนนี้พอเชื้อมันเริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ทำอะไรเลยจำนวนคนที่จะติดเชื้อออกอาการก็จะสูงมากคือเราต้องถ้าเกิดเราสร้าง social distancing เร็วๆเราก็จะสามารถลดได้ซึ่ง The Hammer and the Dance เนี่ยก็มาพร้อมๆกันกับผลงานวิจัยของ Imperial College ตรงที่พบว่าตอนแรกเนี่ยคือต้องเริ่มในตอนต้นก่อนว่าที่ประเทศอังกฤษคือเขาพยายามจะใช้ strategy ของ herd immunity นั่นก็คือสร้างภูมิคุ้มกันรวม
ครับ
คือให้คนเป็นให้เยอะที่สุดแล้วก็ให้สร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคตว่าง่ายๆคือสมมติว่า 60%เป็นแล้วหายเพราะเขาเชื่อว่าตอนแรกเนี่ยทางรัฐบาลเชื่อว่า
อ
ัตราการเสียชีวิตเนี่ยมันยังต่ำอยู
่
เพราะเราทำงานได้เยอะๆเนี่ยเราสามารถป้องกันคนไปได้เยอะมากในอนาคตเพราะว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยนักวิชาการไม่เชื่อมันจะหายจากโลกนี้ไปจริง
ๆครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั้นคือในช่วงแรก
ครับ
จนกระทั่ง Imperial ทำผลออกมาว่าโอเคถ้าเกิดคุณทำ herd immunity เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ของคนเสียชีวิตน้อยอยู่ก็ตามแต่ถ้าเกิดเรานับเป็น60 ถ้าสมมติเราดูว่า 5% ของ 60% ของประชากรของสหราชอาณาจักรทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็น 200,000 คนที่เสียชีวิตซึ่งพอเรามาดูตัวเลขเนี่ยแบบนะ 5% ต่ำก็จริงแต่ 200,000 นี่มันไม่ต่ำเลยนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าของเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าโอเคไม่ละเราจะเปลี่ยนเราไม่สามารถทำอย่างนี้ต่อไปได้นะครับก็อย่างที่ตัวเลขที่เคนสอนให้ดูเนี่ยคืออีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าปกติเวลาเราดูตัวเลขอย่างเงี้ยครับสถิติเราจะดูแค่ตัวเลขของการเสียชีวิตแต่จริงสถิติอีกตัวนึงที่น่าสนใจคือสถิติที่ไปนอนโรงพยาบาลซึ่งขึ้นสูงมากสำหรับคนที่อายุสูงในกลุ่มเสี่ยงอย่างเนี้ยครับ 80% 80ขึ้นไปเนี่ย27%ด้วยกันที่ว่าสูงเป็นปุ๊บโอกาสที่เขาจะไปนอนโรงพยาบาลนี่เยอะมากแล้วถ้าเกิดประชากรของเราเยอะมากเนี่ยทาง NHS ซึ่งเป็นNational Health Service ของที่อังกฤษที่รักษาฟรีเนี่ยตอนนี้คือเตียงก็ล้นแล้วคือมันมีผลกระทบเยอะมากในการใช้ strategy herd immunity อย่างนี
้
พอไม่ใช่คนที่ป่วยโรคนี้อย่างเดียวที่อาจจะเสียชีวิตแต่คนที่ป่วยโรคอื่นที่ต้องการรักษาคือตอนนี้คือรัฐบาลออกมาว่าคนที่ขนาดเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยนะครับที่เขาต้องไปอาจจะต้องทำงานรักษาหรือผ่าตัดหรืออะไรอย่างนี้อาจจะต้องดีเลย์ไปอีกถ้าจำนวนคนในโรงพยาบาลเยอะจนเกินไปล้นจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่จาก herd immunity มาเป็น social distancing เป็นล็อกดาวน์แทนแต่ย้อนกลับมาของผลงานวิจัยของออกซฟอร์ดนะครับคือทางออกซฟอร์ดเขาพบว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแต่ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเชื้อมาที่อังกฤษวันแรกปุ๊บแล้วสมมติคนเป็นคนแรกปุ๊บเนี่ยแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะมีอาการมันน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มีอาการถูกไหมครับ
ถูกครับ
วันแรกที่มีข่าวออกมาว่ามีคนเสียชีวิตเป็นคนแรกวันนั้นเนี่ยแสดงว่าเชื้อเนี่ยมันแพร่ไปเยอะแล้ว
อันนี้เป็นผลวิจัยของออกซฟอร์ดเลยเนาะ
เขาใช้เป็นโมเดลของออกซ์เป็นของระบาดวิทยานะครับ
ครับ
คือว่าถ้าออกมาวันแรกมีวันที่มีคนแรกที่เสียชีวิตเนี่ยแสดงว่าเชื้อเนี่ยมันได้แพร่ไปเยอะแล้วแล้วมีหลายคนที่ไม่มีอาการ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนับเลยว่าจากวันแรกที่มีเสียชีวิตแล้วเขาคิดว่าการรีพอร์ตของข่าวกับเรื่องของคนที่เสียชีวิตเพราะโรคเนี่ยมันเป็นข่าวที่เชื่อถือได้เขาเลยนับไปเลยจากวันนั้นมาจนถึงวันนี
้
มีกี่คนแล้วเขาก็คำนวณว่ามีกี่คนแล้วที่ติดแล้วไม่มีอาการโดยใช้สถิติจากรู้สึกอิตาลีของอังกฤษแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่ออกข่าวคนเสียชีวิตวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยน่าจะประมาณ 50% ของทั้งเกาะเลยที่มีเชื
้
อ50% ของคนในเกาะซึ่งอังกฤษมีประชากรพอๆกับที่เมืองไทย
ครับ
ก็คือประมาณ69ล้านคนก็ประมาณตอนนี้ก็คือเยอะมาก30กว่าล้านแล้วนั่นคือ estimate เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายที่เขาออกมาก็คือว่า social distancing เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว
ครับ
แต่รัฐบาลควรที่จะสั่ง antibody test มา antibody test คือว่ามาเป็นการทดตรวจว่าเราคนธรรมดาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหรือยังจริงๆแล้วเราอาจจะมีภูมิคุ้มกันกันเยอะแล้วก็ได้แต่จำนวนตัวเลขของ
ตรวจในแง่ของตัวโรคอย่างเดียวว่ามันเป็นบวกหรือเปล่าเราไปตรวจแอนติบอดีว่าแต่ละคนที่หายแล้วเนี่ยจริงๆอาจจะเคยติดมาก่อนถูกไหมฮะ
ครับคืออาจจะไม่ใช่หายแล้วก็ได้ครับเพราะว่าอาจจะเป็นคำว่าเพราะเราไม่มันมีหลายคนที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นแล้วหายหรือยังคือที่เขาเสนอมาคือว่าเราน่าจะสุ่มเลยประชากรเนี่ยสุ่มตรวจเลยถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีประวัติอาจจะไม่มีประวัติการป่วยก็ดูว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าถ้าเราทำแล้วทำใหญ่พอเนี่ยในสเกลที่ใหญ่พอเราจะรู้ว่าใครเคยเป็นแล้วก็หายมีแอนติบอดีมาแล้วสำหรับกลุ่มนั้นเนี่ยเราสามารถส่งเสริมให้เขาเริ่มทำงานได
้
คือล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะไม่ต้องล็อกดาวน์จนแบบเป็นเดือน
ๆ
เพราะว่าสิ่งที่อย่างนึงที่เราต้องเป็นห่วงคือเศรษฐกิจด้วย
ครับ
อันนั้นคือสิ่งที่ทางออกซฟอร์ดเสนอมาครับ
แล้วพอออกซฟอร์ดเสนอมานี่กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
คือตอนนี้อย่างเมื่อวานรัฐบาลอังกฤษออกมาบอกว่าเราจะเริ่มพัฒนาหรือรู้สึกว่าจะเริ่มสั่งแอนติบอดีเทสต์เข้ามาแล้ว
oh.
แล้วที่จะใช้กับตอนนี้จะใช้กับ NHS workers อย่างเดียวคือคนที่ทำงานอยู่ NHS
คร
ับ แต่หลังจากนี้เนี่ยคือเขาก็จะสั่งมาเยอะๆรู้สึกเมื่อวานสั่งไป 3.5 ล้าน test kit นะครับ แล้วคิดเชื่อว่าไม่อีกประมาณไม่1เดือนข้างหน้าเนี่ยครับจะเป็นการคนสามารถสั่งออนไลน์มาเทสที่บ้านได้
แต่เทสแอนติบอดีถูกไหมครับ
คือผมว่าน่าจะเป็นเทสแอนติบอดีด้วยแล้วก็อาจจะต้องสั่งอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเทสว่าโพซิทีฟไม่โพซิทีฟด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
ครับ
แต่เท่าที่เห็นที่รัฐบาลคุยกันนั่นคือสิ่งที่กำลังนั่นคือสเต็ปต่อไป
ครับแสดงว่าเขาค่อนข้างเอาเทคแอคชั่นหรือว่าฟังไอ้ผลวิจัยนี้พอสมควรนะครับ
ครับผมคือตอนนี้เนี่ยเมื่อวานผมก็ได้รับอีเมลมาคือผมเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ประเทศอังกฤษทางรัฐบาลเนี่ยมีระดมพลนักวิชาการอังกฤษที่เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม
ครับ
ให้คือเขากำลังทำเดต้าเบสอยู
่
ให้เราไปไซน์อัพว่าเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งพฤติกรรมศาสตร์เรื่องโรคระบาดเรื่องอะไรเนี่ยแล้วเขาจะเอาตรงนี้มาเป็นคลังสมองเพื่อคือผมว่าผมโชคดีตรงที่ว่าผมอยู่ในประเทศที่เชื่อในเชิงวิจัยเชื่อในคลังสมองตรงนี้คือเขาจะทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาใช้เยอะมาก
ครับ
ผมก็ถือว่ารัฐบาลฟังพอสมควร
ครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่การแพทย์อย่างเดียวเขาจะบูรณาการความรู้หลากหลายสาขาแล้วก็มีสาขาพฤติกรรมศาสตร์ด้วยซึ่งเราจะคุยกันต่อหลังจากนี้ของอังกฤษเดี๋ยวรอดูต่อว่าผลวิจัยของออกฟอร์ดแล้วการบูรณาการความรู้เนี่ยเป็นยังไงน่าสนใจนะครับเป็นเคสที่น่าสนใจเพราะตอนแรกเนี่ยตอนที่สาธารณจักรมีการประกาศออกมาว่าเรื่องของ herd immunity เนี่ยคนโอ้โหสิ่งวิจารณ์เยอะมากตอนนั้นจำได้ว่าหลายคนพี่เบียร์ก็ออกมาเขียนผมเห็นจดหมายอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็สถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปเริ่มปรับไปก็เลยอยากชวนคุยเรื่องพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยแหละครับเพราะว่าผมคิดว่ามันคงสอดคล้องกับผู้นำองค์กรหรือว่าเจ้าของธุรกิจด้วยในตอนนี้ที่จะต้องเอาหลักการนี้มาใช้กับทีมงานเยอะมากเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนเราจะใช้หลักการนี้ยังไงได้บ้างในช่วงนี้นะครับนี้ให้เล่านิดนึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำประกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อไม่เชื่อรัฐบาลสั่งต่างๆเนี่ยโดยพื้นฐานมนุษย์เนี่ยมันมีหลักคิดหรือว่ามันมี perception กับเรื่องแบบนี้ยังไงในถ้าอธิบายในเชิงพฤติกรรมศาสตร์นะครับ
ครับก็เราเริ่มง่ายๆก่อนเลยกันว่าในตอนนี้เนี่ยทำไมมีหลายคนที่เหมือนกับว่ามีปฏิกิริยาช้าจนเกินไปกับข่าว
ครับ
นะครับคือว่าทำไมคนหลายคนไม่ใช่แค่คนไทยนะครับ
ครับ
อย่างคนอังกฤษก็เป็นเหมือนกันว่าอย่างว่าเวลาเราออกนโยบายออกมาที่เป็นแบบrelax หน่อยคือนะของความร่วมมือนะ
อ
ะไรเงี้ยแล้วทำไมคนถึงแบบไม่ฟังแล้วก็ยังทำอย่างจริงที่เขาทำอยู
่
ส่วนหนึ่งคืออาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่มองไม่เห็นนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราไม่ค่อยให้ความสำคัญมันกับมันสักเท่าไหร
่
เท่ากับสิ่งที่เรามองเห็นนะครับอันนั้นเป็นบรรยากาศแรกเลยคือสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยเราแต่ต้องได้รู้จักได้เรารู้ว่าอันนี้คือเป็น representative คือเป็นตัวแทนในสิ่งที่รอบด้านเราเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาที่ดีผมชอบอันนึงที่Trevor Noah ที่เขาดังมากๆที่เป็นตลกเขาออกมาพูดบอกว่าถ้าโคโรนาไวรัสเป็นซอมบี
้
คนไม่มีใครมาออกมาวิ่งข้างนอกหรอกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบเห็นได้จริงๆ
ใช่ใช่ใช
่อันนี้เป็นแรกอันที่สองคือว่าเวลาเราตัดสินใจว่าเราจะมีพฤติกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะมองกลับไปในความทรงจำของเราว่าเราเคยมีประสบการณ์นี้มาหรือยังสิ่งที่คนเราในตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญอยู่เนี่ยทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้ไม่เคยเผชิญมาก่อนนะครับเพราะครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นที่มันมีโรคระบาด ทั่วโลกเนี่ยก็คือ1918
คือ
Spanish Flu
ครับ
ใช่ไข้หวัดสเปนที่มีคนเสียชีวิต2ล้านนั่นคือ estimate 2ล้านคนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยแต่เพราะว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนเพราะเรามองซ้ายมองขวาก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นมีอะไรในช่วงแรก
ๆ
ตอนที่ข่าวเมืองจีนออกมาเนี่ยคนส่วนใหญ่พอมีคนทำข่าวไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสหรัฐอยู่ที่เมืองไทยก็ตามรู้สึกว่ามันเป็นของที่ไกลตัว
ใช่
พอของไกลตัวปุ๊บเราก็มองซ้ายแล้วอ่ะเพื่อนเรามีคนเป็นยังอาจจะไม่มีคนเป็นมองขวาคนนี้ก็ยังไม่เป็นพอมองไปข้างนอกอ่ะคนก็ยังไปช้อปปิ้งกันอยู่ยังไปทำนู่นทำนี่คือเราก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวแทนพ ฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเราทำเหมือนกับคนส่วนใหญ่ทำคือมันไม่มีตราบาปนะครับคือตอนนี้พอล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อเลยว่าพอมาตรฐานสังคมเปลี่ยนไป
ครับ
พฤติกรรมคนก็จะเปลี่ยนตามนะครับคือก็เป็นอะไรที่ดีตรงที่ว่าพอโซเชียลนอมเปลี่ยนตอนนี้คือถ้าเกิดมีคนออกไปข้างนอกเงี้ยก็คงจะเจอคนด่าคนว่าอย่าไม่ห่วงชีวิตกันเลยเลยอย่างเงี้ยคือผมว่าตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนแล้วนั่นคือพฤติกรรมง่ายๆนะครับที่จะมาอธิบาย
ครับ
คือโซเชียลนอมมากกว่า
ผมคือไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตา
ประมาณนั้นก็ได้ผมว่าใช่อันนั้นน่าจะอธิบายได้ดีกว่า
ครับ
คือแค่ก็มันเวลาที่ผมเล่าผมพูดเนี่ยผมจะใช้ยกตัวอย่างเรื่อง Brexit มา
ครับ
ยังจำ Brexit กันได้นะครับ
ใช่ครับ
ตอนนี้คือไม่มีใครพูดถึง Brexit เลยที่อังกฤษ
เหมือนเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วจริงมันเพิ่งเกิดไม่นาน
ใช่ใช่คือตอนช่วง Brexit เนี่ยคนที่อยากจะไม่อยากให้ Brexit เกิดขึ้นเนี่ยคนที่โหวต Remain เนี่ย
ครับ
เวลาเข้า Facebook เข้าโซเชียลมีเดียเขาก็เจอแต่คนที่คิดเหมือนกันกับเขาถูกไหมครับ
ครับ
พอเราเจอคนอย่างนั้นมากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่า Brexit ไม่มีทางเกิดขึ้นคือพอ Brexit เกิดขึ้นเนี่ยปุ๊บคนที่โหวต Remain เนี่ยแบบตกใจมากเป็นช็อกมากๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าแม้ว่าคือถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นมันไม่หมายความว่ามันกำลังไม่ได้เกิดขึ้นโควิด -19 ก็เหมือนกันเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นผมไม่รู้ว่าเคนตอนนี้รู้จักคนที่ติดเชื้อเยอะไหม
ครับ
เพราะถ้าเกิดอย่างเคนสมมุติว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะมากเราอาจจะยังไม่รู้จักใครหรืออาจจะคนหนึ่งสองคนหรืออาจจะยังไม่รู้จักเลยก็ได้
คร
ับ เพราะฉะนั้นในตอนที่เรายังไม่รู้จักว่าเราจะไม่รู้ว่ามีใครเป็นบ้างในกลุ่มที่เป็นเซอร์เคิลของเราเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงตัวเราได ้แต่ตอนนี้พอมีข่าวออกมาเมื่อวานPrince Charlesเทสโพซิทีฟไปแล้ว
ใช่เรื่องใหญ่มาก
ครับเรื่องใหญ่มากเนี่ยทอมแฮงค์ไปแล้วคนเริ่มตระหนักแล้วว่าโอ้ถ้าเชื้อไวรัสไปติดกับคนที่เราไม่คิดว่าจะติดได
้ครับ
เราเป็นใครเราก็อาจจะมีติดได
้เพราะฉะนั้นตอนนี้คนเริ่มคอนเซิร์นแล้วทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าคนที่เป็นคนออกนโยบายเป็นคนออกคำสั่งเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยทำตามกฎของเราหรือว่าเขาพยายามเชื่อในสิ่งที่มันน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดในตอนนี้มันมีวิธีการยังไงครับในหลักพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยการสั่งช่วยไหมหรือจริงๆแล้วมันควรมีวิธีการอื่นๆเพราะผมเห็นพี่เบียร์เขียนใน Facebook หลายอย่างน่าสนใจพอสมควรอยากให้ลองแชร์ให้ฟังนิดนึงครับ
คือการสั่งเนี่ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสั่งก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันคือปกติทางพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยเราไม่ค่อยจะให้ใครสั่งเท่าไหร
่
เพราะถ้าเกิดเราสั่งปุ๊บเราจะแบบรู้สึกมีอาการไม่อยากทำตามนะครับการต่อต้านไม่อยากทำตามเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยเราใช้ไอเดียของlibertarian paternalism ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะสั่งเราให้ออปชันกับเขาแต่เราให้ออปชันกับเขาโดยที่ว่าแต่ทำให้ออปชันที่เขาอยากจะเลือกแต่ไม่ใช่ผลดีสำหรับเขาที่สุดเนี่ยมันยากขึ้นแล้วให้แรงจูงใจที่เขาได้เลือกที่จะให้เขาเลือกในสิ่งที่เราอยากให้เขาเลือกเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าในเชิงของการออมอย่างเงี้ยคือเราบอกว่าคุณจะออมยังไงก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณแต่เราจะเริ่มแทนที่จะว่าคุณจะต้องออฟอินในการในกองทุนการออมเนี่ยเราคุณจะต้องออฟเอานะคุณต้องไปทำเรื่องทำนู่นทำนี่กว่าจะออกได้มันทำให้มันยากขึ้น
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้พฤติกรรมศาสตร์เนี่ยเข้ามาใช้นะครับคนจะเลือกในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาเลือกอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองเขาก็อยากจะทำมันไปเรื่อย
ๆครับ
ปัญหาก็คือในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงวิกฤตที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่พอสมควรถ้าเราใช้ behavioral science เข้ามาในตอนแรกเลยนะครับให้บอกคุณเลือกได้นะว่าคุณจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าหรือถ้าเกิดคุณอยู่ที่บ้านเราให้แรงจูงใจในการอยู่กับบ้านถูกต้องมันอาจจะช่วยคนได้เยอะแต่พฤติกรรมศาสตร์มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่มันจะได้ผล 100%
ครับ
นะครับมันจะมีกลุ่มที่ non complier คือคนที่ไม่ทำตาม
อ
ยู่ซึ่งเปอร์เซ็นต์อาจจะต่ำกว่าถ้าเราไม่ได้ใช้พฤติกรรมศาสตร์เลยแต่มันคงไม่ต่ำพอถ้าเราสั่งแล้วมีห้ามมีกฎนะครับอันนี้จะอาจจะได้เกือบ 100%
ครับ
นะครับซึ่งตอนนี้คือในช่วงวิกฤตคือผมเชื่อว่าพฤติกรรมศาสตร์ตอนนี้ในตอนแรกอาจจะใช้ไม่ได้ผลเท่าที่เราต้องการเพราะจะมีเปอร์เซ็นต์คนตายเยอะแต่พฤติกรรมศาสตร์จะมาเข้ามาตอนหลังนะครับหรือจะเข้ามาช่วยในเรื่องอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่อง panic buying บ้างที่ซื้อของกักตุนมากเกินไปบ้างหรือว่ามาช่วยในการแบบว่ามันจะมีไอเดียหนึ่งคือ behavioral fatigue behavioral fatigue ก็คือว่ามันจะมีการล้าของการที่ต้องฟังคำสั่งอยู่ตลอดเวลาสมมุติว่ามีการล็อกดาวน์ปุ๊บสมมุติล็อกดาวน์ไป2วันแรกคนยังรู้สึกโอเคยังอุ่นใจแต่สมมุติว่าถ้าเคนต้องอยู่ที่บ้านของเคนอยู่กับภรรยาเคนอีกเดือน2เดือนโดยไม่ต้องเจอใครเลย
ครับ
คือรู้สึกล้าละอยากจะออกไปข้างนอกแล้ว
บ้านไม่เท่าไหร่กับภรรยานี่แหละครับแซวเล่น
ไม่รู้ภรรยาฟังอยู่หรือเปล่านะคือ behavioral fatigue คือว่าถ้ามันมีช่วงล้าเมื่อไหร่เนี่ยพอล้าจากการต้องฟังคำสั่งตลอดต้องทำเหมือนกับพ่อแม่สั่งเ
น
ี่ยครับ
ไป
เรื่อยๆตลอดชีวิตเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่า what the hell effect what the hell effect คือว่าโอ้ยไม่สนแล้วอยากจะทำอย่างเงี้ยก็จะทำอ่ะก็จะออกและช่วงนั้นเนี่ยพอมันก็จะมีคนแบบสมมติว่ามีการ
ร
ีแลกซ
์
ล็อกดาวน์ปุ๊บตอนนั้นแหละครับคนจะกรูแบบออกไปเที่ยวออกไปข้างนอกจนทำอาจจะทำให้เกิดเคสเป็นระลอกใหญ่อาจจะระลอกใหญ่กว่าเดิมก็ได้
คร
ับ เพราะฉะนั้นการใช้ behavioral science เข้ามาเข้าใจว่าโอเคมันอาจจะมี behavior ที่เกิดขึ้นเราจะมีการลดหย่อนตรงไหนแล้วลดหย่อนยังไงในเชิงของการล็อกดาวน์เราจะมีการอาจจะมีอย่างเช่นการลดหย่อนเป็นลอตเตอรี่นะหรืออาจจะต้องตรวจแล้วนะว่าคนที่ recover แล้วสามารถออกมาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะคือเราจะต้องมีการคิดหลายตลบอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีการเกิดระลอกเพื่อที่เราจะสามารถ flatten the curve ให้ curve เนี่ยมันแบบไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ behavioral science ซึ่งจะเข้ามาทีหลัง
ครับแสดงว่าตอนนี้ในมุมมองของนักพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยเรื่องแรกเฟสแรกที่ต้องทำคือให้ทุกคนล็อกดาวน์อยู่บ้านอันนี้โอเคในเรื่องของคำสั่งเนี่ยมันจำเป็นแล้วนะครับ
ครับ
ว่าหลังจากนี้เนี่ยพฤติกรรมคนมันจะเริ่มรู้สึกเบื่อหรือว่าที่ว่า behavioral fatigue เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้เพราะอย่างของจีนเนี่ยเขาล็อกประมาณถ้าที่อู่ฮั่นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเดือนครึ่งแล้วก็จบ
ครับ
แล้วก็ออกมาได้แล้วเพราะว่าเขาแบบทำทุกอย่างแบบผมได้ยินว่าโหดพอสมควรโหดถึงขั้นว่าบางคนเนี่ยมีคนแก่อยู่ในบ้านแล้วก็มีคนที่ติดเขาดึงคนที่ติดเนี่ยออกมาจากบ้านแล้วคนแก่คนนั้นหรือคนผู้ป่วยคนนั้นที่ไม่ได้เป็นโคโรนาไวรัสไม่ได้เป็นโควิด19เนี่ยไม่มีข้าวไม่มีน้ำไม่มีคนมาส่งแล้วก็ตายอันนี้คือค่อนข้างโหดเพราะว่าจีนผมคิดเข้าใจว่าเป็นแหล่งต้นตอเขาก็เลยพยายามทำเพราะฉะนั้นเขาใช้เวลาค่อนข้างสั้นทีนี้ของประเทศอื่นหลายประเทศเนี่ยน่าจะใช้เวลานานพอสมควรอย่างของเมืองไทยเนี่ยก็จงตอนถึง30เมษายนตอนนี้นะครับถึง30เมษายนก็เดือนกว่าที่จะต้องทนพฤติกรรมแบบนี้ไปอีกสักพักเนี่ยของอังกฤษผมไม่แน่ใจว่าเขาลากเป็นดาวถึงเมื่อไหร่นะครับทีนี้คำถามก็คือว่าหลักพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในเรื่องหลังจากนี้ยังไงได้บ้างครับที่จะทำให้มันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือในแง่ของ panic sale ในแง่ของ panic buying ที่ไปกักตุนสินค้าหรืออื่นๆต่างๆนานาอย่างเงี้ยครับพี่เบียร์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
คือพี่คิดว่ามันจะต้องมีการรวมคือนโยบายมันจะต้องรวมระหว่างพฤติกรรมศาสตร์กับนโยบายเศรษฐศาสตร์หรือธรรมดาอย่างเช่น panic buy เนี่ยเรารู้ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งคนคิดว่าถ้าเขาไม่ทำเขาจะไม่มีพออันนั้นมันเป็นปัญหาของ herd behavior นะครับว่า herd behavior คือว่าเหมือนกับฝูงแกะฝูงอะไรเงี้ยถ้าเราไม่คือเราเชื่อว่าถ้าเกิดคนไปมีฝูงนึงไปแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปตามเนี่ยเราจะโอ้เราจะไม่ทันเขาบ้างหรืออาจจะขาดไปบ้างเพราะเนี่ยเราจะควบคุม herd behavior ยังไง herd behavior อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าพอมีล็อกดาวน์ปุ๊บเรากลัวว่าของจะไม่พอทั้งที่จริงๆของมันพอนะครับของมากพอเกินที่จะไม่ต้องกักตุนเลย
ใช
่แล้วก็คือแบบซื้อเป็นสัปดาห์ไปก็ได้เพราะฉะนั้นมาตรการหนึ่งก็คืออันนี้คือเราเข้าใจพฤติกรรมแล้วมันมาจาก behavioral scienceแต่ในเชิงปฏิบัติก็จะต้องเป็นทางเศรษฐศาสตร์ว่าโอเคเราจะจัดคิวยังไงอาจจะเป็นลอตเตอรี่ซิสเต็มว่าวันนี้คุณได้ลอตเตอรี่หรือว่าอาจจะเป็นวันแต่วันจันทร์คุณกลุ่มนี้ออกมาซื้อได้ซื้อแล้วก็จะต้องมีการจัดคิวเข้าไปนะครับในห้างบ้าง ผู้จะไปซื้อของหรืออีกอันนึงที่ผมชอบของเดนมาร์กนี่ก็ใช้ของ behavioral science เหมือนกันว่าคนซื้อของอย่างเช่นพวกเจลล้างมือแบบโหหลายกักตุนหลายอันมากตอนที่ยังไม่เริ่มเนี่ยตอนนี้เขาออกมาใช้ว่าห้าออกมาว่าถ้าคุณซื้ออันหนึ่งสมมติซื้อหนึ่งสี่เหรียญนะแต่คุณซื้อสองอันใน95 เหรียญโอเคคนนี่คือเป็นแบบสร้าง disincentive อย่างชัดเจนเลยคุณซื้ออันหนึ่งนะราคาธรรมดาคุณซื้อสองอันนะนี่ราคาแบบอันนี้คือ behavioral science คือเรายังให้ choice กับคุณ
ให้ choice แต่ว่าเอา choice ที่ยากเนี่ยไปอยู่หลังๆคนจะได้เลือก choice
ไปอยู่หลังๆก่อนใช่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนว่าอ๋อโอเคนั่นก็เป็นการที่เหมือนกับว่าจำกัดพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำ
ครับ
อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องคุยกันอีกนานนะผมว่ามันอาจจะมีอีกหลายอย่างมากอีกอันหนึ่งที่ผมชอบอันนี้เป็นไอเดียไม่ใช่ของผมนะครับของอาจารย์นพดลล่มโพซึ่งหลายคนคงรู้จักกัน
เป็น
เพื่อนที่ผมทำไลฟ
์
ใช่ซึ่งอาจารย์เขาก็สนใจในเรื่องพฤติกรรมศาสตร์เหมือนกันอาจารย์ก็บอกว่ามันน่าจะมีแบบว่าถ้าจะให้คนที่อยู่บ้านจริงๆเนี่ยมันน่าจะมีลอตเตอรี่คือแบบว่าให้คนถ้าใครอยู่บ้านแล้วก็จะมีเป็นตัวเช็คว่าคุณอยู่บ้านไห
ม
แล้วทุกสัปดาห์ก็จะมี draw lottery ว่าเลขไหนถูกนะครับแล้วก็ให้คนนั้นถ้าคุณอยู่บ้านนะคุณมีโอกาสได้เงินรางวัลนะสมมติว่าอาทิตย์ละ 20,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการสร้าง incentive ให้คนมันต้องเช็คตลอดเนี่ยอยู่บ้านไหมไม่ออกไปข้างนอกซึ่งอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ behavioral science เหมือนกันว่าถ้าเราสร้าง incentive ให้ถูกก็จะมีโอกาสที่จะทำให้คนอยู่บ้านได
้
นะครับ
อันนี้คนไทยน่าจะชอบครับเพราะว่าตอนนี้
คนไทยน่าจะชอบ
ตอนนี้เรื่องของสลากกินแบ่งนี่เขาเลื่อนไปแล้วครับไม่มีการประกาศในรอบนี้ใช่แล้วคนใครที่ซื้อไปแล้วต้องรออีกรอบนึงก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นต้องคิดในเรื่อง incentive เรื่องของไอ้พวกนี้ขึ้นมามากขึ้นด้วยนี่ผมถามแคบลงมานิดนึงครับสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจตอนนี้ก็ประสบปัญหาหลายอย่างความท้าทายเต็มไปหมดนะครับผมว่าอย่างนึงก็คือเรื่องของคนครับทีมงานของพวกเราซึ่งก็แล้วแต่บริษัทนะครับบางบริษัทก็หนักจริงก็ขอให้ dividend pay ลดเงินเดือนบางบริษัทขอความร่วมมือต่างๆนานาก็แล้วแต่กันไปคำถามก็คือว่าเราจะทำยังไงดีครับที่จะเอาหลักพฤติกรรมศาสตร์มาเนี่ยเพื่อที่จะโน้มน้าวให้เขาทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเป็นประโยชน์กับบริษัทโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นน่ะมันโดนบังคับ
คืออันนี้ก็ต้องพูดยากเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าผมพอเข้าใจว่าไม่เคยมีผู้ประกอบกิจการไหนที่เจอเรื่องนี้มาก่อน
ครับ
ว่าจะต้องปิดหมดเราจะทำงานคือผู้ประกอบกิจการก็เป็นห่วงมีต้นทุนของตัวเองที่ต้องเป็นห่วงอย่างนี้คือทางลูกจ้างเราก็เป็นห่วงชีวิตของเขาเหมือนกันส่วนหนึ่งคืออันนี้ผมต้องบอกต้องยอมรับผมไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าอาจจะต้องกลับไปคิดอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าถ้าเรารู้ว่าเนี่ยเราเป็นหนึ่งเดียวกันคือเรารู้ว่าในเชิงของอันนี้มาทางความสุขบ้างละในเชิงของเศรษฐศาสตร์ความสุขเรารู้ว่าคอมพานีหรือเฟิร์มบริษัทไหนที่จ่ายเงินให้กับพนักงานเป็น profit sharing คือเหมือนกับว่าสร้างเป็น community ว่าเนี่ยเราเป็นหนึ่งนะเราเป็น family นะอย่างเงี้ยเราต้องไปด้วยกันนะบริษัทนั้นเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าบริษัทที่จ่ายเงินแค่บอกว่าให้พนักงานเป็นแค่ performance pay คือว่าให้เขาว่าเหมือนกับว่าทำไปแต่วันเพื่อเงินอย่างเดียวผมก็เลยคิดว่าสมมติเราเอาไอเดียตรงนั้นมา apply ว่าถ้าบริษัทเราเป็นการเสนอให้ว่าเนี่ยเราอยู่ในเรือเดียวกันเราจะต้องช่วยด้วยกันไปด้วยกันให้ได้คือเราจะเหมือนกับว่าถ้าบริษัทล่มทุกคนล่มหมดเลยคือเราจะพาไปด้วยกันแล้วเราถ้าเกิดผู้ประกอบการเป็นคนที่มองการไกลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นกำลังเจอวิกฤตอยู่มันเป็นเดี๋ยวมันก็จะไป
ใช่
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวมันก็จะไป
วิกฤตมันจบ
เนี่ยมองคนใช่เพราะคนที่มองการไกลก็จะรู้สึกว่าเราจะไปด้วยกันเราจะสู้นี้ไปด้วยกันเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าผมเชื่อว่าถ้าเกิดพนักงานเห็นอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นถึงแม้อาจจะต้องเจอเพย์คัทบ้างโอเคทุกคนเจอเพย์คัทหมดทุกคนเข้าใจบอสก็เจอเพย์คัทเพื่อนก็เจอเพย์คัทโอเคเราจะทำเท่าที่ทำเราจะทำได้เพื่อจะสู้ตรงนี้ไปด้วยกันนะครับเป็น profit sharing ไปด้วยกัน ันนั้นอาจจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่จะทำให้คนรู้สึกว่าโอเคเรายังไปด้วยกันได
้ครับ
นะครับ
ก็เป็นอีกวิธีนึงเนาะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าลงเรือลำเดียวกันถ้าเกิดเวอร์ลำนี้เจอฝั่งประสบความสำเร็จเราก็ประสบความสำเร็จด้วยกัน
ไปด้วยกัน
ว่ามันจะล่มเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันวิทน้ำทำอะไรก็ว่ากันไปนะครับเมื่อกี้เห็นพี่เบียร์พูดถึงคำหนึ่งแล้วผมว่าเป็นคำที่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีแล้วครับในทั่วโลกเลยก็คือเรื่องของความสุขเศรษฐศาสตร์ความสุขมันเอามาใช้ในช่วงชีวิตตอนนี้ที่เจอวิกฤตยังไงดีครับอันนี้น่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ข้อคิดว่าโอ้โหปัญหาก็เยอะความท้าทายก็เต็มไปหมดวิกฤตก็ไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่ทำยังไงให้เรายังมีกำลังใจมีความสุขได้ในทุกๆวันในเชิงพฤติกรรมศาสตร์เลย
ครับคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราเนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยมันมี3อย่างที่เรากำลังเป็นห่วงอยู่นะครับอย่างแรกก็คือสุขภาพกายอันนั้นตอนนี้เราเทค priority มากเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันที่2ที่คนพูดถึงเยอะมากก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ที่3เนี่ยคนก็ไม่พูดถึงบ้างแต่พูดกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั่นคือสุขภาพจิต นะครับสุขภาพซึ่งสำคัญจริงๆสำคัญพอๆกันหมดเลยทั้ง3อย่างสุขภาพจิตก็คือว่าการที่เราต้องอยู่ล็อกดาวน์คือเรามีการกังวลใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความไม่แน่นอนในชีวิตเยอะมากนะครับคนเราก็กลัวนั่นคือแองไซตี้ละเกิดขึ้นแบบกังวลวิตกอยู่ที่บ้านอย่างเดียวก็รู้สึกว่าโอ้ไม่เจอใครเลยเจออาจจะเจอแค่คนที่ในบ้านอย่างเดียวเรารู้ว่าในเศรษฐศาสตร์ความสุขเนี่ยตัวแปรสำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคนอื่นๆไม่ใช่แค่คนในบ้านนะครับคนนอกบ้านด้วยคือ social relationship ยังไงท่านนั่นเองคนที่มี social relationship สูงๆเนี่ยดีๆเนี่ยมี social network ที่ดีจะมีความสุขมากกว่าคนทั่วไปเยอะมากนะครับคือวัดเป็นเงินได้เลยนะคือผมเคยทำวิจัยวัดเป็นเงินออกมาว่าถ้าคุณจะต้องให้เงินกับคนที่ไม่มีเพื่อนเลยให้เขามีความสุขถ้าเขามีเพื่อนที่เขาแบบคุยได้ทุกวันเนี่ยแล้วต้องให้เงินกับเขาถึง 85,000 ปอนด์ต่อปีเพื่อที่จะให้เขามีความสุขเท่าๆกันกับคนที่มีเพื่อนเยอะเนี่ยการมีเพื่อนเนี่ยสูงมากแล้วพอเราพูดถึง social distancing เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าโอ้เราห่างละอยู่แต่บ้านจะทำยังไงให้เรามีความสุขตรงนั้นมากขึ้นได้นะครับก็คือว่าคือตอนนี้ WHO มาพูดแล้วว่าเราไม่ควรเรียกมันว่า social distancing อีกต่อไปเราจะควรจะเรียกมันว่าเป็น physical distancing แต่ socially connected
โอ้ดีจังครับ
socially connected ก็คือว่าเนี่ยเราโชคดีที่เรามีเทคโนโลยีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมได้โทรคุยกับเคนก็รู้สึกดีแหละเราไม่ได้เห็นหน้ากันมานานได้คุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้แต่ละวันให้รู้สึกว่าดีขึ้นก็คือเนี่ยคือ stay connected ให้อย่าให้โทรไปเช็คอินกับคนที่อาจจะไม่เคยเช็คอินมาตั้งนานแล้วที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมี positive side effect เยอะนะครับ
ครับ
คุณตรงว่ามันมีผลกระทบข้างเคียงเนี่ยที่ดีก็มีเหมือนกันหนึ่งคือทำให้เรารู้สึกว่าเป็นห่วงสุขภาพมากขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นคิดถึงคนที่เราไม่เคยเจอมากขึ้นตอนนี้ผมก็โทรหาพ่อแม่วันเลยปกติแบบ2อาทิตย์โทรครั้งหนึ่งแล้วก็โทรหาน้องสาวโทรหาเพื่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับคนในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพจิตต
่
อความสุขปกติเราต้องทำงานทุกวันเวลาที่เรามีไม่ก็ไม่เยอะที่ต้องใช้อยู่กับคนที่เรารักตอนนี้เรามีเยอะมากเลยต้องใช้มันเป็นประโยชน์คือถ้าเกิดเราโฟกัสเนี่ยเราใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ได
้
ตอนนี้เราไม่มีใครจะต้องเดินทางต้องนั่งขับรถตอนเช้าขับรถกลับบ้านตอนเย็นเรารู้ว่า commuting เนี่ย morning กับ evening commute เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่แบบว่า depressed มากทำให้คนรู้สึกแบบแย่มากๆแต่ในแต่ละวันตอนนี้เราไม่มีแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะครับถ้าเราโฟกัสในคือชิฟต์จุดโฟกัสจากโคโรนาไวรัสเยอะๆเนี่ยมาเป็นเอ้ยไม่มีอะไรบ้างที่มันดีเพราะตอนนี้เนี่ยคนห้ามตัวเองไม่ได้ที่จะอ่านข่าวที่จะดูนู่นดูนี่จนรู้สึกว่าโอ้มันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมันล้นเหลือเกินหยุดพักบ้างดูสแตนดาร์ดวันละครั้งก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยคือให้ชิฟต์โฟกัสไปที่อื่นที่เรามีอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีอยู่กับพ่อแม่หรือคนที่ใกล้ชิดกันโทรไปหาเพื่อนนะครับแล้วก็คิดซะว่าเราควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได
้
สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยควบคุมไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมในบ้านได้ก็พอส่วนในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ต้องให้ภาครัฐ มาช่วยอีกทีหนึ่งอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าภาครัฐจะเข้ามาช่วยไม่น่าจะนานเนี้ยนะครับคือทางอังกฤษก็เข้ามาแล้วแล้วผมเชื่อว่าผมหวังว่าเมืองไทยก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
เมืองไทยมีมาตรการเยียวยามา2ชุดแล้วครับก็ถือว่ามาอาจจะในมุมผมนะอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ก็ถือว่ามาแล้วแล้วตอนนี้ก็หลายๆคนก็คงได้รับผลประโยชน์ไปเยอะเดี๋ยววันเสาร์นี้จะมีเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันให้คนที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมเนี่ยได้เข้าไปรับเงินนะครับรายเดือนเนี่ยจะไม่ผิดน่าจะประมาณ 5,000 บาทต่อเดือนก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวคงจะมียาอีกหลายๆชุดเหมือนกันแต่เมื่อกี้ที
่
พี่เอียพูดเนี่ยผมเห็นด้วยมากเลยครับว่าเราอาจจะเป็นใช้คำว่าphysical distancing แต่จริงๆแล้ว
มากกว่า social distancing
ใช่แต่จริงๆแล้วตัวเราเองใจเราอ่ะมันไม่ได้ห่างกันเราสามารถเชื่อมต่อกันได้มากขึ้นแล้วผมเห็นเวลาอ่าน Facebook เพื่อนๆมีหลายคนที่บางคนเพิ่งมีลูกแล้วเขาบอกว่าเขาไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะได้เลี้ยงลูกอย่างเงี้ยทุกวันเป็นเวลาอาทิตย์2 อาทิตย์แล้วเขาอยู่ใกล้ลูกมากกว่าที่เคยคิดก็จริงๆก็มีข้อดีเหมือนกันเนาะในวิกฤตมันก็มีมุมดีๆถ้าเกิดเรามองหามันได้แล้วก็ใช้มันโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ที่พี่เบียร์ยืนยันเลยว่าทำวิจัยมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีราคามากที่สุดมากกว่าเงินด้วยซ้ำ
ถูกต้องครับอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นด้วยอย่างเช่นมลพิษอย่างที่เขาทำวิจัยออกมาที่เมืองจีนนี้หายไปเกือบเยอะมาก
ครับ
นะครับซึ่งเราควรจะไปโฟกัสเรื่อง climate change อย่างเงี้ยคือมันมีสิ่งที่ดีเยอะนะครับคืออยากจะให้อย่าพึ่งแบบว่าจิตใจแบบมันมีอะไรที่ดีจากตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับถึงแม้จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ตามนะ
ครับ
อีกอย่างนึงที่ก่อนที่จะ sign off อยากจะฝากแค่นี้อันนึงคือว่าอยากจะให้รัฐบาลไทยเริ่มทำซึ่งรัฐบาลอังกฤษเริ่มทำแล้วคือว่าเรารู้ว่ามันมีคนเยอะมากเลยที่ไม่ได้ทำการตรวจเพราะฉะนั้นเขาเริ่มทำการให้คนมีแอปออกมาเป็นการ sign up report เป็น daily เลยว่าแต่ละวันเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างคุณมีอาการอะไรบ้างหรือเปล่าเพื่อจะมาดูว่าสโคปเนี่ยของคนที่เป็นเนี่ยสเกลเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับซึ่งเมืองไทยผมว่ามันควรที่จะมีอาจจะทาง Facebook นะครับทาง Facebook Thailand อาจจะทำออกมาให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการไป sign in เพื่อที่จะได้ให้กระทรวงสาธารณสุขรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอาจจะมีเคสเยอะมากน้อยขนาดไหนในประเทศถึงแม้ว่าคอนเฟิร์มเคสอาจจะยังต่ำอยู่ก็ตาม
เพื่อที่จะได้พอที่จะทราบเนาะว่าจำนวนกลุ่มที่อาจจะมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อด้วยแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยเนี่ยมีจำนวนประมาณเท่าไหร่อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวรับโจทย์ต่อไปเดี๋ยวสันดาจะลองทำดูพอดีได้คุยกับหลายๆคนแล้วเหมือนกันนะครับ
อัน
น
ี้ขอบคุณนะครับ
ใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยเนาะถ้าช่วยบริจาคเงินไม่ได้ก็ความสามารถมีอะไรคอนเน็กชันมีอะไรก็ช่วยกันแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ก็คุณผู้ฟังก็คงได้รับประโยชน์นะครับจากพี่เบียร์เหมือนกันที่อยู่ล่วงหน้าอนาคตเราประมาณ10วัน
ตัวไลมอนเลย
หวังว่าจะถึงจุดพีคโดยเร็วแล้วก็เช่นเดียวกันขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีกำลังใจที่ดีวันนี้ขอบคุณพี่เบียร์มากนะครับ
ครับขอบคุณครับเคน
ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ